Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom, ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema kelahiran baru. Kelahiran baru, kita membaca dari Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kelahiran baru, apa artinya kelahiran baru? Seringkali kita dengar istilah kelahiran baru dan seringkali juga didiskusikan oleh orang Kristen. Dan memang benar, istilah kelahiran baru adalah istilah yang sangat penting dalam perjanjian baru. Namun ada banyak yang bertanya-tanya apa artinya dan bahkan merumitkan pengertian istilah kelahiran baru. Dan juga dalam sejarah gereja kita juga lihat bahwa seringkali juga ada salah mengerti tentang kelahiran baru. Bahkan juga secara prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, kalau istilah kelahiran baru disebutkan, malah orang yang telah lahir baru disebut sebagai orang yang sombong atau angkuh secara rohani. Tapi sebenarnya semua ini tentunya salah, karena istilah kelahiran baru berasal dari Yesus sendiri dan sangat penting. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan oleh Yesus, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan surga. Jadi kelahiran baru adalah suatu hal yang sangat-sangat mendasar, hakiki bagi kita manusia. Hal yang menentukan di hadapan Allah, yang menentukan untuk masa depan kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat-sangat penting untuk kita mengerti apa arti sesungguhnya dari kelahiran baru itu sendiri. Dalam bagian ini, dalam Titus 3 ayat 3-7 dijelaskan tiga aspek yang penting, yaitu awalan, dasar, dan juga hasil dari kelahiran baru. Awalan, dasar, dan hasil kelahiran baru. Yang pertama adalah kelahiran baru adalah titik awal kehidupan seorang Kristen, yaitu suatu pertobatan menyeluruh. Ayat 3. Kelahiran baru adalah titik awal kehidupan seorang Kristen, yaitu suatu pertobatan menyeluruh. Kita baca ayat 3. Kita membaca istilah kelahiran baru di sini dikaitkan dalam konteks surat Paulus kepada Titus. Titus diminta dan juga ditugaskan oleh Paulus untuk tinggal di pulau Kreta. Paulus sendiri kemudian meneruskan perjalanannya dalam perjalanan misinya. Paulus telah memberitakan firman Tuhan di Kreta dan banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berpaling dari penyembahan berhala, mereka berpaling dari kehidupan yang jahat, yang dikuasai dosa, dan mereka mulai mengenal akan siapa itu Allah. Maka tugas Titus adalah untuk membangun jemaat di Kreta agar mereka semakin mengenal Allah. Dan juga di akhir surat Paulus ini kepada Titus, Paulus menekankan supaya Titus selalu mengingatkan jemaat di Kreta agar mereka selalu ingat, selalu sadar akan apa yang telah diperbuat Allah kepada mereka. Yesus telah merubah hidup mereka. Mereka telah meninggalkan sikap memberontak kepada Allah. Mereka telah bertobat dari segala macam kejahatan. Dengan kata dahulu di sini, Paulus menjelaskan sikap atau cara hidup di Kreta yang sebelumnya, sebelum mereka dilahirkan kembali, sebelum mereka mengalami kelahiran baru, sebelum mereka bertobat dan mereka menerima Tuhan Yesus. Cara hidup mereka yang dahulu dipenuhi oleh kesesatan, pemberontakan, ketidaktaatan, hidup yang bercirikan kebencian, perseteruan, ketidaksanggupan untuk mengampuni perselisihan. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Paulus menjelaskan hidup yang sekarang mereka jalani, yaitu hidup setelah mereka dilahirkan kembali, setelah mereka bertobat. Paulus menggambarkan hidup yang berorientasi kepada firman Allah, kepada kehendak Allah. Jemaat di Kreta telah bertobat, telah berputar 180 derajat. Mereka telah berpaling dari kejahatan kepada kebenaran, kepada kebaikan. Mereka telah berpaling dan berganti arah secara drastis. Dulu mereka mementingkan berhala, mementingkan keinginan diri sendiri, mementingkan kegelapan. Sekarang mereka berpaling 180 derajat kepada terang Allah, kepada hidup yang benar di hadapan Allah, kepada kehendak Allah, kepada kehidupan yang dikuasai oleh damai Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan pertobatan, yaitu kalau dahulu kita mementingkan hal-hal yang duniawi, dikuasai oleh roh dunia, maka sekarang kita berpaling 180 derajat dan mengarahkan diri kita, memusatkan diri kita kepada Allah. Yesuslah yang sekarang menjadi tujuan hidup kita yang terutama. Dan hal-hal yang Yesus katakan, itulah yang menjadi hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita, yang sekarang kita perhatikan, yang kita dengar, dan yang kita lakukan. Kita berpusatkan kepada kehendak Allah. Kelahiran baru dan pertobatan memiliki hubungan yang sangat-sangat erat, seperti bagaikan sebuah koin dengan dua sisi. Koin yang satu, yaitu pertobatan, menekankan sisi tindakan manusia, yaitu berpaling 180 derajat, itu yang disebutkan dengan pertobatan. Sisi yang lain adalah kelahiran baru, yaitu sisi Allah, bahwa Allah melahirkan kita kembali dengan roh-Nya. Ya, pada saat seseorang berpaling daripada kejahatan, menerima Yesus, mau hidup sesuai dengan kehendak Yesus, dia bertobat dari sisi manusia, tapi kemudian dari sisi Allah, dia dilahirkan kembali dalam roh Allah. Karena tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan kecuali melalui Roh Kudus. Sehingga pertobatan dan kelahiran kembali terjadi secara serentak. Kelahiran baru dan pertobatan terjadi secara serentak. Pertobatan adalah sisi tindakan manusia berpaling daripada kejahatan, percaya kepada Yesus. Sedangkan kelahiran baru adalah tindakan Allah yang dalam roh-Nya memberikan kepada kita suatu arah yang baru. Dan sekarang dikuasai oleh roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Luar biasa. Sehingga kelahiran baru adalah titik awal atau titik berangkat daripada pergantian arah hidup kita. Tentunya kita selain bertobat sekali untuk selamanya, kemudian juga harus bertobat setiap hari dengan sungguh-sungguh sadar menyerahkan diri kepada Tuhan. Sama juga kita sekali untuk selamanya dilahirkan kembali dalam kuasa Roh Kudus. Di pada saat yang sama, kita juga harus mengalami pembaharuan hari demi hari. Maka jangan sampai kita kemudian yang telah berpaling 180 derajat, kemudian malah hanya berpaling dalam kehidupan sehari-hari hanya 90 derajat. Kita mulai berkompromi dengan dosa, kita mulai berkompromi dengan kejahatan atau ketidakbenaran. Maka semua itu harus kita tinggalkan supaya pertobatan 180 derajat ini yang sekali untuk selamanya juga kemudian harus menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Bertobat setiap hari dan lahir baru juga setiap hari. Setelah kita mengalami suatu pertobatan mendasar di awal, kelahiran baru di awal, hari demi hari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh telah bertobat, telah katakan, Tuhan benar, aku memerlukan keselamatan daripada Engkau. Aku memerlukan Engkau sebagai juru selamatku. Aku mau meninggalkan kejahatan. Aku mau meninggalkan segala penyembahan berhala, kepentingan duniawi. Aku mau berpaling kepada Engkau. Aku mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Pada saat kita melakukan itu, maka kita telah dilahirkan kembali. Kita telah mengalami kelahiran baru. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau, meninggalkan segala hal yang duniawi, dan aku mau dilahirkan kembali dengan kuasa roh-Mu, agar hidup saya terarah kepada Engkau dan berkenan kepada Engkau, melakukan kehendak-Mu hari demi hari. Itulah awalan daripada kehidupan Kristiani. Dilahirkan kembali, pertobatan dan kelahiran kembali sebagai suatu kesatuan, sebagai titik awal kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah di sini, yang kedua, kelahiran baru berdasar atas kasih karunia Allah dan karya Roh Kudus. Ayat 4-6. Kelahiran baru berdasar atas kasih karunia Allah dan karya Roh Kudus. Ayat 4-6. Allah adalah aktor kelahiran baru. Dalam ayat ini sangat jelas dituliskan bahwa kasih karunia Allah, kemurahan Allah yang melahirkan kita kembali, yang membawa kita kepada pertobatan. Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Allah ingin menjalin hubungan dengan kita. Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Kita bukan diselamatkan atas dasar perbuatan baik kita, bukan karena kita telah melakukan banyak hal yang terpuji. Orang yang sangat berbudi, beragama sekalipun, memerlukan keselamatan semata-mata dari tangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus dalam anugerah-Nya yang dapat menyelamatkan kita. Dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 juga ditekankan, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah di dalam kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, menyelamatkan kita. Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita dari hidup yang dikuasai oleh dosa, dari hidup yang berada di bawah kutuk dosa. Galatia 1 ayat 4 mengatakan, Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Dalam ayat 5 disebutkan di sini bahwa kita diselamatkan oleh permandian kembali oleh karya Roh Kudus. Yang dimaksudkan dengan permandian kembali adalah baptisan. Baptisan adalah tanda pertobatan, tanda bahwa suatu hidup yang baru sekarang dimulai. Artinya hidup yang lama ditenggelamkan dalam kuasa kasih Kristus, sedangkan hidup yang baru kemudian muncul dengan kuasa kasih dan juga karya Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Berarti yang dahulu telah ditinggalkan, yang baru kini dimulai dan bangkit. Dengan baptisan seseorang menyatakan bahwa ia telah mati bersama hidup yang lama, hidup yang dahulu, dan sekarang telah bangkit untuk memasuki hidup yang baru di bawah kekuasaan Tuhan. Dan juga baptisan merupakan sebuah kesaksian bagi dunia bahwa mereka yang dibaptiskan telah menjadi pengikut Yesus. Kelahiran baru dan baptisan dalam gereja mula-mula dilakukan secara serentak bersamaan. Pada saat seseorang menjadi percaya, ia kemudian segera dibaptis. Pada masa kini seringkali ada anggapan bahwa seolah-olah baptisan dan pembaharuan melalui Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Tetapi sangat jelas dalam konteks di sini, dalam ayat-ayat di sini, bahwa ini merupakan suatu kesatuan. Bukan berarti bahwa seseorang pertama-tama dibaptis baru kemudian diperbaharui oleh Roh Kudus, tidak. Serentak pada saat dia dibaptiskan, dia juga mengalami pembaharuan Roh Kudus. Ini berarti ada pembaharuan secara total di sini. Ada pergantian arah hidup secara menyeluruh. Jelas dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga harus diperbaharui Roh Kudus terus-menerus. Tetapi inti penekanan Paulus di sini adalah suatu pertobatan total yang satu kali telah kita lakukan. Suatu pembaharuan secara menyeluruh oleh Roh Kudus. Pertobatan sekali dan seterusnya setiap hari. Kelahiran kembali sekali dan kemudian pembaharuan seterusnya. Roh Kudus memeteraikan korban Kristus untuk diri kita. Kita secara pribadi mengerti siapa Yesus dan kemudian dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tuhanku dan Juru Selamatku. Itulah karya Roh Kudus dalam kelahiran baru. Roh Kudus menjelaskan arti dan makna hidup dan korban Kristus. Roh Kudus menerangi pikiran kita. Juga sebabnya mengapa dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus sudah dilahirkan kembali, adalah orang yang sudah lahir baru. Tapi apa artinya percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Kalimat pendek ini punya arti yang sangat-sangat dalam. Ayat ini sebenarnya merupakan sebuah rangkuman dari seluruh perjanjian baru. Mengaku Yesus sebagai Kristus. Bila kita mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, kita yakin sepenuhnya bahwa Yesus adalah Anak Allah, adalah Juru Selamat dunia, adalah Raja segala Raja dan Hakim dunia ini. Kita mengakui bahwa kekuasaan dunia ada dalam tangannya. Kita bukan hanya membuat suatu pengakuan secara umum saja, tapi juga mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat saya secara pribadi, sebagai Tuhan saya secara pribadi. Ia telah mengampuni dosa-dosa saya dan juga dosa-dosa Anda semua, semua secara pribadi. Ia adalah Raja, adalah Tuhan dalam kehidupan kita dan juga kehidupan Anda. Inilah tanda kelahiran baru, mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Jika seseorang dapat dengan jujur mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Berarti dia telah lahir kembali. Karena tidak mungkin seseorang mengaku sebenarnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sungguh-sungguh tanpa kuasa Roh Kudus. Juga berarti bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Karena dasar daripada segala keselamatan kita adalah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Tanpa kelahiran baru, kita tidak dapat melihat Allah. Kita dipanggil untuk memeteraikan korban Kristus dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Raja kita secara pribadi. Tetapi masalah terbesar atau penghalang terbesar bagi kita untuk bertobat sebenarnya adalah kebutaan kita akan kebobrokan situasi rohani kita yang sebenarnya. Kita beranggapan tidak memerlukan pertobatan. Kita tidak bersalah, hanya orang lain yang salah, situasi yang salah, situasi yang memaksa. Kita tidak bersalah, hanya orang lain yang bersalah. Yang pasti pokoknya bukan kita yang salah, orang lain yang salah. Kita perlu diterangi oleh Roh Kudus untuk menyadarkan kita akan kebobrokan situasi kita yang sebenarnya, situasi rohani kita yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh menentang Allah. Dan inilah anugerah Tuhan, bahwa dalam kuasa Roh Kudus, dalam terang Roh Kudus, ia kemudian menyinari, menyingkapkan kebutuhan kita akan pertobatan dan keselamatan. Kita disadarkan bahwa kita memerlukan keselamatan, disadarkan akan keadaan kebobrokan, keberdosaan kita secara pribadi. Itulah karya Roh Kudus. Dan pada saat Roh Kudus menyadarkan kita, janganlah kita menentang karya Roh Kudus yang memanggil kita untuk bertobat. Kalau kita selalu dan selalu menentang karya Roh Kudus yang memanggil kita untuk bertobat, inilah yang disebutkan dengan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu menghujat Roh Kudus. Janganlah kita menghujat Roh Kudus, kita menerima panggilannya, seruannya untuk bertobat. Kita katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh bersyukur atas kasih karunia, rahmat, keselamatan yang Kau berikan bagi aku. Terima kasih bahwa Engkau memanggil aku untuk bertobat. Terima kasih bahwa aku dilahirkan kembali pada saat aku percaya kepada Engkau. Aku mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anak-Mu. Luar biasa. Aspek yang ketiga secara singkat yaitu kelahiran baru menjadikan ahli waris kerajaan sorga. Ayat 7. Kelahiran baru menjadikan ahli waris kerajaan sorga. Ayat 7. Tujuan dari kelahiran baru adalah keselamatan manusia. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sayang sekali bahwa dalam Alkitab bahasa Indonesia istilah ahli waris tidak disebutkan. Dalam bahasa asli Yunani disebutkan istilah ahli waris. Melalui kelahiran baru kita mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan hanya berarti kita kelak akan hidup selamanya bersama dengan Allah dalam kemuliaan, tetapi kehidupan kekal juga berarti bahwa sekarang kita hidup dalam persekutuan, dalam satu hubungan yang erat secara sangat pribadi dengan Allah. Rumah adalah tanah air kita di sorga, tapi kepedulian dan pelayanan kita adalah dalam dunia. Kita menjadi anak-anak Allah. Dalam surat Galatia 4 ayat 6 dikatakan, kita sekarang mempunyai roh yang berseru kepada Allah, ya Allah, ya Bapa. Kita mempunyai hubungan yang sangat erat. Kita boleh mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Melalui kelahiran baru, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Hubungan yang istimewa, bisa menyebut Allah sebagai Bapa. dapat menghadap pada Allah setiap saat, sama seperti seorang anak dapat menghadap pada bapanya setiap saat. Dan hubungan kita dengan Allah sekarang, setelah kita dilahirkan kembali, terdapat datang kepadanya setiap saat, karena Allah menjanjikan pada kita pengampunannya. Allah menjanjikan pertolongannya bagi kita. Semua dosa kita dapat kita diampuni pada saat kita mengakuinya di hadapannya. Inilah ciri-ciri daripada seorang yang dilahirkan kembali, yang selalu datang kepada Allah, selalu datang berkaitan dengan dosanya, berkaitan dengan kebutuhan kehidupannya, berkaitan dengan permasalahan kehidupannya, berkaitan dengan kekuatan rohani yang dibutuhkannya. Dia selalu datang kepada Allah. Itu berarti dia menjalin, menjaga hubungan pribadi dengan Allah tanpa ragu-ragu, dalam doa, dalam pujian. Dan inilah tujuan Allah bagi kita yang luar biasa, adalah pemulihan hubungan kita yang rusak antara kita manusia dengan Allah. Allah ingin berhubungan dengan kita manusia seperti seorang bapa kepada anaknya. Pada puncaknya, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga, hidup dalam kemuliaan kekal yang indah bersama Allah di sorga. Bagaimana halnya dengan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru? Pernahkah kita sungguh-sungguh bertobat secara total, berputar 180 derajat dan mengarahkan hidup kita kepada Allah? Ataukah kita masih setengah-setengah? Firman Allah dengan sangat jelas mengatakan bahwa tanpa kelahiran baru, tidak ada orang yang dapat melihat kerajaan sorga. Masihkah kita ingat titik awal dari kehidupan kita dengan Yesus? Bukankah kita dapat sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Allah karena Ia telah merubah hidup kita? Bukankah kita dapat mengucap syukur atas kasih karunia yang luar biasa kepada kita, yang telah menyelamatkan kita daripada kegelapan? Sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki suatu hubungan pribadi dengan Allah? Apakah kita dengan tanpa ragu dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita? Dapat bergembira, bersuka cita menghampiri Allah dengan tidak perlu takut kepada Allah? Allah mempunyai tujuan yang sangat indah, yang sangat baik bagi kita dengan kelahiran baru. Ia ingin menarik kita ke dalam suatu hubungan yang dalam, yang erat dengannya. Mari sama-sama kita menyambut Dia dalam kehidupan kita, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Jika kita belum melakukannya, langkah pertama untuk menyambut Allah dan bertobat, inilah saatnya untuk berbalik kepada Allah. Inilah kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan Roh Kudus yang memanggil kita, yang juga menyadarkan kita. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Maka kita akan mengalami kelahiran baru karena kita percaya pada Yesus sebagai Kristus. Datanglah kepada Kristus dan terimalah kelahiran baru melalui kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi ahli waris kerajaan sorga, kini dan kekal selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.